Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Raspodjelom vojne imovine u BiH ne ugrožava se Republika Srpska, stav Ministarstva odbrane.
U Sarajevu ponovo napad na imovinu Srpske pravoslavne crkve.
Rezultati rada parlamenta i vlade Federacije BiH katastrofalni, ocijenio Centar civilnih inicijativa.
Amerika obučava gruzijske trupe za rat u Afganistanu.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa kišom mjestimično.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Za predaju civilnim vlastima u BiH spremno je 20 neperspektivnih vojnih objekata u Federaciji BiH i jedna u Republici Srpskoj, od ukupno 54 takva objekta. U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine demantovali su za Radio Republike Srpske da postoji bilo kakva odluka kojom se pokušava većinu kasarni dodijeliti Federaciji BiH. Takozvana neperspektivna vojna imovina trebalo bi da bude dodijeljena entitetima uz minimalnu naknadu, ali i na konačno rješenje čeka se godinama. Opširnije Boris Brezo.
Oružane snage imaju zadatak da u što skorije vrijeme presele pokretnu imovinu iz kasarni za koje ne postoji vojni interes. Kako bi ovi objekti što prije bili u funkciji, Ministarstvo odbrane predložilo je predsjedništvu BiH da preda 21 kasarnu entitetima, od čega je samo jedna u Republici Srpskoj, kaže portparol ovog ministarstva Lima Sinanović.
Od tih 54, 21 je spremna za predaju civilnim organima vlasti, a godišnje iziskuje troškove negdje u iznosu 2 miliona KM-a. Neke od njih se već duži period ne upotrebljavaju, a ostale, njih 11, će biti spremno u roku od naredna 3 mjeseca.
Predsjedništvo se ni o ovom prijedlogu nije moglo usaglasiti, pa su dogovor postigli da ovu tačku jednostavno skinu sa dnevnog reda. Tako će ove kasarne još neko vrijeme biti neiskorištene, često na vrlo atraktivnim lokacijama u gradskim središtima. Odluke Ministarstva odbrane ne sviđaju se boračkoj organizaciji Republike Srpske. Pantelija Čurguz ističe da je čudno da ministar Selmo Cikotić uglavnom neperspektivnu imovinu proglašava na teritoriji Federacije BiH.
Lokacije koje su Ministarstva odbrane Republike Srpske upućene zvanično Ministarstvo odbrane, da koje sve lokacije treba da se proglase neperspektivnom i da se stave na takav način u nadležnost Republike Srpske. Očito da je to sve ignorisano i da sve se čini da Republika Srpska bude oštećena.
Raspodjela državne imovine kamenje spoticanja domaćim političarima. Ipak u Prudu su postigli dogovor da perspektivna imovina pripadne institucijama BiH, dok objekti koji ne trebaju oružanim snagama BiH pripadaju entitetima. Član Komisije za raspodjelu državne imovine Nikola Kovačević.
Onog momenta kad nadležni organ Bosne i Hercegovine utvrdi da ta imovina nema taj status perspektivne vojne imovine, da se vraća onom entitetu gdje se ta imovina nalazi.
Neke kasarne već su predate civilnim vlastima i našli svoju svrhu. Primjer je i kasarna Vrbas u Banja Luci, koja je sada kampus Banja Lučkog univerziteta.
Pa rastao sam za žrtve u Vigošti kod Kotor Varoša. Danas je obilježeno 17 godina od stradanja 13 srpskih boraca, koje su 14. avgusta 1992. godine iz zasjede ubili pripadnici muslimansko-hrvatskih snaga. Tom prilikom ranjeno je 13 srpskih vojnika, informiše Vanja Kuprešak.
Tog avgustovskog jutra iz zasjede ubijeno 13 srpskih vojnika, dok ih je isto toliko lakše ili teže povrijeđeno. Od posljedica ranjavanja nakon 4 godine preminuo je Vjekoslav Smiljić. Radovan Kuzmić iz Bodnjika preživio je napad muslimansko-hrvatskih snaga.
To je bilo malo niže od ovoga mjesta dolje, iz krivine zasjeda je bila, počela se pucati tako. Kombi je skrenuo, ja sam ispao iz kombija i nastavio sam i ja dalje pucati, razumiješ, ali to je bio haos. Poslije toga se neke stvari se isjećam, neke se i ne sjećam.
Opštinska boračka organizacija u saradnji sa lokalnom zajednicom i resornim ministarstvom radi na poboljšanju položaja boračkih kategorija, rekao je Gosto Tribunović, predsjednik opštinske boračke organizacije.
Opština je dosta uradila posebno na stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do 4. godine.
Načelnik opštine Kotor Varoš Nedeljko Knežević rekao je da će lokalna zajednica u granicama svojih mogućnosti nastaviti pružati pomoć porodicama poginulih boraca.
Ja mogu da kažem da opština Kotor Varoš je prije 20 dana podijelila zajedno sa vladom Republike Srpske kroz projekat podijelila 20 stanova za porodice poginulih boraca, ratni vojni invalide. Po mojim informacijama dobijenih iz boračke organizacije imamo još 8 porodica prioritetno da se riješi stambeno. Ministar je i prilikom podjele ključeva obećao da će da se radi još jedna zgrada gdje ćemo da smjestimo sve te porodice i naravno da pomognemo sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Na spomen obilježju u Vigošti služen je parastos za 14 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, položeno cvijeće i zapaljene svijeće.
Veliki objekat koji se nelegalno gradi kod stare pravoslavne crkve u Sarajevu u potpunosti ugrožava najstariji pravoslavni hram i jedan od najvećih kulturno-historijskih spomenika u BiH. Uprkos inspekcijskim zabranama, radovi na ovom objektu nisu obustavljeni ni jutros, čime se nastavljaju napadi na imovinu Srpske pravoslavne crkve. Opširnije Milan Stojić.
Na temeljima bogoslovske škole mašina betonara punim kapacitetom radi, a desetak radnika nemaju vremena za odmor. Jedino su sa nepoznanicom gledali na ekipu RTRS-a koja se u potpunosti uvjerila da nema ništa od obustave nelegalne gradnje objekta Jasne Mušić. Privatni objekat, čija izgradnja na osnovu naloga federalne inspekcije morala biti obustavljena, ugrožava najstariji vjerski objekat u BiH i od neprocjenjivog kulturnog historijskog značaja za sve narode u Bosni i Hercegovini. Pravni zastupnik Mitropolije Dobrobosanske, advokat Duško Tomić.
Ja mislim da nimalo ovo nije naivna stvar, da je vrlo opasna po ovu zemlju, dakle po ovu zemlju. I ukoliko prođe ovo, onda će biti to još jedna poruka Srbima i u Srpskoj Republici i ovdje, da zaista nema Bosne i Hercegovine. Ako ovo pobjedi, onda je to jasno kao suza da mi Srbi nemamo šta tražiti ovdje.
Advokat Tomić se upitao zašto se ne ruši ono što je do sada izgrađeno i zašto nema fizičke prepreke za oni koji grade na temeljima kulturne i vjerske baštine u Sarajevu.
Federalne i kantonalne vlasti te sudstvo, tužilaštvo i policija u Federaciji BiH i kantonu Sarajevo zloupotrijebili su groblje u Visokom za prikrivanje ratnih zločina nad Srbima u Sarajevu i opstrukciju procesa traženja, ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka sarajevskih Srba.
Ovo je u razgovoru za Srpsku novinsku agenciju rekao član operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih u istočnom Sarajevu Slobodan Škrba, ističući da je spreman da, dokazujući svoju tvrdnju, već danas konvertira imena dva srpska lica čija su tijela prenesena iz Sarajeva i pokopana pod oznakom NN na groblju u Visokom. Prema njegovim riječima, nadležnost nad tijelima pokopanim u groblju u Visokom nema uprava tog groblja, nego isključivo tužilaštva u Sarajevu i Zenici.
Slučaj pukovnika armije BiH Avde Palića, koji je identifikovan tek 8 godina nakon ekshumacije, pokrenuo je bujicu negodovanja ne samo javnosti u Republici Srpskoj, koja je ovaj slučaj istraživala pod političkim pritiskom međunarodne zajednice. Procesom identifikacije nezadovoljne su i porodice nestalih u BiH, a odgovorni pojedinci, poput Jasmina Odobašića, člana Komisije Republike Srpske za rješavanje slučaja Palić, ukazuje na brojne propuste pri identifikacijama nestalih lica, informiše Vesna Stakić.
Odobašić smatra da su za propuste jednako odgovorni i u Međunarodnoj komisiji za traženje nestalih, ali i u BiH institutu, jer, kako kaže, u opticaju je velika količina novca, pa i jednim i drugim odgovara da proces traženja nestalih potraje što duže.
Slučaj ovdje Palića je vrh ledenog brijega. Mi imamo na stotine, možda i hiljade slučajeva koji su slični slučaju ovdje Palića. U odjeljenjima za DNA analize, a Boga mi među doktorima koji nam dovode, je bezbroj diletanata, bezbroj ljudi koji imaju i samo interes da zarade. Mi smo imali slučaj iz Sokovca, gdje je posle rada dva velika, pod navodnicima, stručnjaka ICMP-a, čovjek imao 2,5 kompletna tijela.
Jasmin Odobašić navodi i brojne primjere reekshumacija radi pogrešnih identifikacija, ali to u Međunarodnoj komisiji, uključujući i slučaj Palić, ne žele ponovo komentarisati, ističući dosadašnje rezultate koji su prema riječima zamjenika direktora DNK laboratorije Adnana Rizvića među najboljim u svijetu.
Bilo kako dalje produžavanje priče o tom slučaju po nama šteti samo, znači, i članu porodice pukovnika Palića, a i ostalim porodicama koji su riješili svoj slučaj.
Predsjednik savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH Ahmet Grahić ne dovodi u pitanje stručnost međunarodnog osoblja i navodi.
Problem je nedostatak stručnog osoblja koji radi obrade tijela. Njih je vrlo malo.
Grahić je zanemario činjenicu da iza Međunarodne komisije za nestale stoji armija međunarodnih eksperata, ali da svoje potpise na nalaze stavljaju isključivo domaći ljekari, što prema Odobašićevim riječima dovodi u pitanje validnost dokaza u procesima protiv optuženih za ratne zločine. Također, nepovjerenje je kulminiralo i u operativnom timu za traženje nestalih Republike Srpske, a rukovodilac ovog tima, Goran Krčmar, kaže.
Zahtjev postoji opravdan. Porodice interesa Republike Srpske, a to je da se u okviru zavodske medicine u Banja Luci instalira naša DNK laboratorija, jer jednostavno nemamo pravo više da vjerujemo nikome. Jer ne prihvatljiva činjenica da se 6 od 11 gleda.
Istina je da je slučaj pukovnika Palića jedan od preostalih 15.000 i da se oko njega podiglo previše medijske prašine, ali sve sa ciljem da se sa procesa traženja nestalih uklone politički pritisci, ali i preispitaju navodi koji u sumnju dovode i do sada okončane procese.
Kupovna moć građana BiH pala je do 30% u posljednjih 7 mjeseci, a broj siromašnih se povećao, upozoravaju u Savezu samostalnih sindikata BiH. Prema njihovim procjenama najugroženije stanovništvo u istočnom dijelu Republike Srpske i Zapadnoj federaciji. Opširnije Nataša Cvjetić.
Zbog pada kupovne moći stanovništva smanjena je i potražnja. Pri kupovini prehrambenih artikala sve više se traže jeftiniji proizvodi, a značajan je i pad potražnje kućanskih aparata, naglašava generalni sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Mali je procenat onih koji su nastavili da žive istim tempom kojim su živjeli do pre godinu dana. To su oni koji su zaposleni u monopolističkim organizacijama, bankama, telekomu i u državnoj javnoj upravi.
Prema podacima ankete o potrošnji domaćinstava iz 2007. godine, u Republici Srpskoj je bilo 16,79% siromašnih. Više siromašnih za 9% bilo je u seoskim i prigradskim naseljima. Sanja Panić iz Republičkog zavoda za statistiku.
Stopa siromaštva raste zajedno sa veličinom domaćinstva. 26,32% siromašnih koji žive u domaćinstvima sa 5 i više članova.
Srednji sloj stanovništva u Republici Srpskoj je faktički propao, smatra ekonomski analitičar Damir Miljević. Stvara se veliki jaz između bogatih i siromašnih, a društveni sistem je tako organizovan da ne omogućava stvaranje srednjeg sloja, ističe Miljević.
Tako da je potrebna promjena fiskalne i socijalne politike, odnosno sistema oporezivanja, ukoliko se želi da vremenom dođemo opet do nekog srednjeg sloja.
Bosna i Hercegovina ima najniži standard u jugoistočnoj Europi, nalazi se čak i iz Albanije i Moldavije. U BiH trenutno živi više od 20% siromašnih, dok se 30% građana nalazi na samoj granici nemaštine, kaže predsjednik Saveza sindikata BiH Edhem Biber.
I onih, recimo, 40% drugi nisu nešto banjio situacije, ali eto ne mogu se smatrati baš to tamo siromašnim. I negdje oko između 5-7% ljudi zaista su osanjali američki san.
Posljednji proračuni Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju da građanin BiH za ishranu dnevno troši oko 4,5 marke.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske za predstojeću školsku godinu obezbijedit će besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovne škole, za što je izdvojeno 758.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima službenika za odnose s javnošću ovog ministarstva, Spomenke Miljković, Ministarstvo za obrazovanje pozvalo je sve učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj da se uključe u akciju Pokloni knjigu, pomozi drugu i da svoje prošlogodišnje udžbenike poklone mlađim kolegama.
Cilj ove humane akcije koju je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pokrenulo u maju ove godine je da zajedno sa školama obezbijedi udžbenike i onim učenicima čiji roditelji nisu u mogućnosti da ih kupe u knjižarama. Škole će dati svoj doprinos ovoj akciji time što će organizovati mjesta za prijem i podjel udžbenika koje učenici dostavi. Za jednu osnovnu i jednu srednju školu koja ostvare najbolje rezultate u ovoj akciji obezbijeđene su nagrade opremanje informatičkog kabineta. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedit će besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovne škole. Oko 11.000 prvačića i 10.830 učenika drugog razreda dočekat će udžbenici na klupi prvog školskog dana. Imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju, Ministarstvo prosvjete i kulture poziva roditelje da kupuju samo obavezne udžbenike, a od škola traži da se u nastavi koriste samo udžbenici i literatura navedena u katalogu udžbenika kao obavezna.
Rezultati rada federalnog parlamenta i vlade u prvom polugodištu ove godine su katastrofalni i loši od prošlogodišnjih, ocjena je predstavnika civilnih inicijativa. Kako je naglašeno, federalni parlament je usvojio samo 13% predviđenih zakona, a vlada federacije nije usvojila ni sopstveni plan rada. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Aktuelna federalna vlast je ovaj entitet dovela na ivicu bankrota, odbijajući da provede ozbiljne reforme, što je dovelo do očajničkog poteza i uzimanja kredita od Međunarodnog monetarnog fonda. Federalna vlada čak nije usvojila ni svoj godišnji program rada, realizujući manje od 20% zakonodavnih aktivnosti, ističe Denis Telić iz Centra civilnih inicijativa koji prati rad federalne vlade.
Prateći čitav dosadašnji mandat, vlada federacije nije zadovoljila niti jedan kvartalni plan po pitanju usvajanja programiranih zakona. Od utvrđivanja zakona na vladi u formi nacrta prolazi po nekoliko mjeseci, a u nekim ekstremnim slučajevima i više od godinu dana prije nego što se taj zakon ponovo u formi prijedloga nađe na vladi i kako bi bio konačno usvojen u parlamentu.
O radu federalnog parlamenta najbolje govori podatak da je u prvom polugodištu od planiranih 118 zakona usvojeno samo 15, što je 13%. Navodi Lejla Derona Sulić, koja prati rad federalnog parlamenta.
Parlament Federacije BiH u kontinuitetu je ubjedljivo najneefikasnija institucija vlasti u zemlji, koja se mjesecima ne sastaje, na sjednicama bez ikakve kontrole i posljedica, odsustvuje i po 30 poslanika. Ovaj parlament dalje usvaja tako malo zakona da se do kraja godine ne zna hoće li u realizaciji svog inače trocifrenog godišnjeg plana uopšte preći jednocifrenu brojku.
Portparol Centra civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov navela je podatke da je federalna vlada zasjedala samo 10, a parlament 13 dana. U parlamentu ima poslanika koji nikada nisu došli na sjednicu, a redovno primaju platu i ostale prinadležnosti.
Vijest koju smo upravo primili, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko uputio je pismo zemljoknjižnim kancelarijama i katastrima u BiH, u kojem ih je zamolio da pripreme sve potrebne informacije kako bi bio ubrzan proces popisivanja imovine, saopšteno iz OHR.
Radna grupa OHR-a obavit će tehnički dio posla u prikupljanju javnosti dostupnih informacija u istom obimu kako bi to uradila i radna grupa koju je osnovao Savjet ministara BiH, navodi se u saopštenju. OHR je ponovio da to obuhvata svu imovinu koja je bila uknjižena kao vlasništvo ili je bila pod upravljanjem vlasti SFRJ na teritoriji BiH ili Socijalističke republike Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 1991. godine.
Hrvatska je putem međunarodne pravne pomoći od Švajcarske i Austrije dobila podatke o tajnim računima na koje se slivao novac za kupovinu oružja, potvrđeno je iz državnog tužilaštva. Istraga o tajnim računima aktualizovana je krajem 2006. godine kad je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u slučaju Zagorac zatražio da nadležne državne institucije utvrde na čijem je računu završavao novac prikupljen za navodnu odbranu Hrvatske. Pregled ostalih vijesti iz svijeta, Ivana Frank.
U Sočiju, ruskom ljetovalištu na Crnom moru, danas je počeo susret predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva i njemačke kancelarke Angele Merkel. Na neformalnom samitu Medvedev i Merkelova razgovarat će o isporukama ruskog gasa Europi, odnosno o obezbjeđivanju konstantnih isporuka gasa kroz teritoriju Ukrajine, kao i o izgradnji gasovoda Sjeverni tok. Sjedinjene Američke Države nastavit će obuku gruzijskih snaga i njihove pripreme za operacije protiv pobunjenika u Afganistanu sljedeće godine, izjavio je portparol Pentagona Jeff Morrell. Amerika se konsultovala sa Rusijom u vezi s programom obuke da bi se izbjegli nesporazumi, dodao je Morrell. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Navi Pillay optužila je danas Izrael za kršenje pravila rata zbog blokade protoka ljudi i robe u pojasu Gaze. Ona je u izvještaju na 34 strane o izraelsko-palestinskom sukobu ocijenila da prema Ženevskoj konvenciji blokada pojasa Gaze predstavlja kolektivno kažnjavanje civila. Međunarodni krivični sud naredio je danas uslovno puštanje na slobodu lidera pobunjenika iz Konga Jean-Pierre Bembe do početka suđenja po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tužilaštvo je optužilo Bembu da je predvodio pobunjenike iz Demokratske Republike Kongo u kampanji mučenja, silovanja i ubistava u susjednoj Centralnoafričkoj Republici. Više od 2200 ljudi evakuisano je u regionu planinskog lanca Santa Cruz na sjeveru Kalifornije, gdje veliki šumski požar bjesni već nekoliko dana. U požarima je do sada izgorjelo više od 1100 hektara vegetacije i šume, javio je CNN. U akciji gašenja požara učestvuje više od 300 vatrogasaca.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Tokom prvih 6 mjeseci ove godine na području grada Banja Luka desilo se 607 saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali mladi vozači s manje od 7 godina vozačkog iskustva. Najčešći uzroci ovakvog stanja su vožnja pod dejstvom alkohola, neprilagođena brzina i nepoštivanje saobraćajnih propisa. Opširnije Predrag Vulin.
Još jedna informacija izazvala je dileme kod vozača, a odnosi se na novi zakon o bezbjednosti saobraćaja Srbije, koji se primjenjuje od 25. jula ove godine. Ovim zakonom predviđeno je da lica koja imaju stalnu adresu stanovanja u Srbiji ne mogu upravljati vozilom drugih registarskih oznaka. Protiv takvih lica podnosi se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a tablice se vraćaju u zemlju koja ih je izdala. Portparol MUP-a Republike Srpske Tijana Savić rekla je da u BiH ovakav zakon nije na snazi.
Kada je u pitanju zakon osnovama bezbjednosti saobraćaja Republike Srbije, o nadležnostima koji su predviđeni zakonom u toj republici, naravno, mi ne možemo komentarisati, ali problematika za koju ste pitali kod nas, to jest u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, zabrane upravljanja motornim vozilom vozila koja imaju registarske oznake drugih država nije zabranjena.
Iako Zakon o bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine jasno kaže da u periodu od 23 časa do 5 časova ujutro lice mlađe od 23 godine može upravljati motornim vozilom samo u prisustvu drugog lica, starijeg od 25 godina, statistika potvrđuje da su upravo u noćnim satima najčešći vinovnici saobraćajnih nesreća bili 20-godišnjaci. Portparol MUP-a Republike Srpske, Tijana Savić.
Prema članu 186 ovog zakona, lice mlađe od 23 godine ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu u vremenu od 23 časa do 5 časova, osim ako je s njim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima vozačku dozvolu i kojim u posljednjoj godini nije izricana zaštitna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.
I za kraj ove priče o saobraćaju jedno poređenje. U Sjedinjenim Američkim Državama, zemlje sa najviše automobila u svijetu, u pojedinim saveznim državama vozačku dozvolu dobijate sa 16 godina, a polaganje vozačkog ispita košta $12. Istovremeno kazna za vožnju u pijanom stanju je $1000 uz mogućnost oduzimanja dozvole i slanja na volonterski rad u humanitarne svrhe od 6 mjeseci do godinu dana. Kod nas vozačka dozvola košta znatno više, a bezbjednost saobraćaja je na mnogo nižem nivou, o čemu svjedoči i odnos broja saobraćajnih nesreća i broja građana koji posjeduju vozačku dozvolu.
U nastavku o poljoprivredi, odnosno voćarstvu, od ukupnog iznosa novčanih sredstava koje je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske izdvaja za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima, najmanje sredstava dobiju proizvođači voća. Zbog neorganizovanosti voćari do sada nisu mogli da obezbede novčanu pomoć resornog ministarstva. Ovo je rečeno nakon današnjeg sastanka predstavnika resornog ministarstva, naučnih ustanova u oblasti voćarstva i proizvođača voća. Opširnije Aleksandar Javorac.
Radi prevazilaženja ovakvog stanja na sastanku u Banja Luci pokrenuta je inicijativa za osnivanje udruženja proizvođača voća Republike Srpske i formiran inicijativni odbor. Predsjednik Naučno-voćarskog društva Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da inicijativni odbor za formiranje udruženja proizvođača ima 12 članova i treba da preuzme posao osnivanja udruženja.
Izraženo je nezadovoljstvo udjelom posticaja koji idu prema voćarstvu u ukupnim posticajima. Smatramo da do toga u stvari dolazi upravo zbog toga što su voćari neorganizovani.
Republika Srpska je samo prošle godine uvezla voća u vrijednosti od 145 miliona maraka i sadnica voća za 20 miliona maraka, upozorava predstavnik Instituta za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci Nikola Mičić.
To znači da je to sve neko uzeo ovim ljudima ispred njih, da tako kažem, jer su oni neorganizovani.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske podržat će udruženje proizvođača voća, ističe portparol ovog ministarstva Bojan Kecman.
Nama će biti znatno lakše da komuniciramo sa voćarima, jer će on imati svoje izabrane predstavnike.
U narednih 6 mjeseci trebalo bi da bude donesen pravilnik o integralnoj proizvodnji voća, jer bez ovog pravilnika voće iz Republike Srpske neće moći na tržište Evropske unije.
Ljubitelji rukometa u Doboju će i večeras gledati kvalitetne utakmice na 41. međunarodnom TV turniru šampiona. O dešavanjima iz rukometa, košarke i tenisa opširnije je Dragan Pajić.
Rukometaši Vardara i Bosne igraće sutra u finalu rukometnog turnira u Doboju, a danas su također na programu tri suseta. Iz Doboja izvještava Dalibor Dafinčev.
Iako je poznato koji će sastavi nastupiti u finalu, posljednji dan takmičenja u grupama na turniru u Doboju neće proći bez uzbuđenja. U okviru trećeg kola grupe 2 od 17:15 će timovi budućnosti iz Podgorice i Kreteja iz Pariza voditi borbu za drugo mjesto u grupi. Zbog bolje gol razlike Podgoričanima je dovoljan remi da bi izborili meč za treće mjesto. Sarajevska Bosna će od 19:00 protiv Solunskog Pauka, kako najavljuju iz njihovog stručnog štaba, igrati na pobjedu, uprkos tome što meč nema takmičarski značaj. Bosna je siguran finalista, dok će Pauk sutra igrati meč za sedmo mjesto. Ko će im biti protivnik, znaće se poslije posljednjeg meča grupe 1 i današnjeg dana, koji će od 20:45 odigrati Nordhorn i Vardar. Odmlađeni njemački tim bi morao savladati Vardar sa 9 golova razlike da bi bio treći u grupi. Ovaj susret će direktno prenositi Televizija Republike Srpske. Na kraju još napominjemo da će sutrašnji takmičarski dan, kojim se zatvara turnir, početi u 10:00 susretom za sedmo mjesto, dok će finale biti odigrano u standardnom večernjem terminu od 20:45.
Informacije iz košarke. Muška košarkaška reprezentacija BiH sastaće se večeras u Zenici s reprezentacijom Portugalije u dodatnim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj. Utakmica počinje u 20:15, a u prethodne dvije utakmice kvalifikacija selekcija BiH zabilježila je pobjede. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Cincinnatiju pobjedom nad Bjeloruskinom Viktoriju Mazarenkos 2-0 po setovima 7-5 i 7-6. Protivnica Jankovićeve u narednoj rundi biće Austrijanka Sibyl Bamer, koja je napravila iznenađenje eliminisavši Serenu Williams. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Montrealu, savladavši Rusa Mihajla Južnjog s 2-0 po setovima 6-3 i 6-4. Srpski teniser će se u četvrtfinalu sastati sa Amerikancem Andyjem Roddickom.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo promjenjivo oblačno vrijeme. U 14:00 najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 16, dok je najtoplije bilo u Rudom i Trebinju 29 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci 27 stepeni. Prognoza vremena za sutra. Tokom dana sunčano, malo vjetrovito i toplije uz umjeren dnevni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
Raspodjelom vojne imovine u BiH ne ugrožava se Republika Srpska, stav Ministarstva odbrane.
U Sarajevu ponovo napad na imovinu Srpske pravoslavne crkve.
Rezultati rada parlamenta i vlade Federacije BiH katastrofalni, ocijenio Centar civilnih inicijativa.
Amerika obučava gruzijske trupe za rat u Afganistanu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.